Tak se, mladý pane, můžete již obléci a my tady s vaším dědem zatím co si probereme.
Doufám, doktore, že je chlapec v pořádku.
Ano, zdraví je vaše urozenosti. A co se týče vojenské služby?
Chtěl bych, aby studoval na Tereziánské vojenské akademii. Nadaný je dost. Hltá knihy o vojenské historii jako jiný romány.
Ano, mladý pan hrabě má jistě všechny předpoklady být skvělým studentem, ale na vojenskou akademii je příliš slab.
Říkal jste, že je zdravý.
To ano. Ale jiní chlapci v jeho věku, zkrátka jeho tělesná konstituce znemožňuje, aby nesl obtíže vojenské služby.
Roste a jistě zesílí. Mohli bychom to zkusit za rok.
Vaše hraběcí milosti, je mi líto, ale jako lékař a svědomitý muž vám doporučuji, abyste nejen teď, ale ani napříště nevystavoval mladého pána námahám vojenského života.
Václave? Na to, jakou má ten tvůj synovec figuru, jezdí, jako by se v sedle narodil.
Ano, vede si nadmíru dobře, Hanzi. Však se starám. Sjednal jsem mu ponejprv stipendium na Collegium Nobile v Brně. A teď, co se škola sloučila s Tereziánskou akademií, je tady ve Vídni.
Dobře ses postaral, ale po Vídni se šušká...
Co?
Že ses také postaral o dědictví mladého pána, ale ve svůj prospěch.
Pomluvy! Víš vůbec, co taková výchova stojí?
Kolik mladému hraběti je?
Táhne mu na 18. Nejvyšší čas, aby si začal budovat kariéru. Vzal si do hlavy, že bude jedině vojákem. Ucházel se už o místo u pěšího pluku, ale veliteli připadal moc mladý.
Víš, jak ho pozoruju, já bych ho dal ke kyrisníkům.
Myslíš, to není lehká služba. Jenom brnění má 7 kilogramů a šavle takové 3.
No právě. Tvůj synovec není sice velký, ale je dobře stavěný. Ke kyrisníkům by se hodil...
Dvě setkání a dva rozhovory, oba o mladém chlapci, pozdějším polním maršálovi Josefu Václavu Radeckém z Radče. V prvním přesvědčoval lékař jeho dědečka, že 12-letý chlapec je příliš sláb na to, aby se stal vojákem. Ale o dva roky později už dotyčný chlapec jezdil brilantně na koni. Byl ale sirotkem a tak strýc, jeho opatrovník, v rozhovoru se svým přítelem mu plánoval vojenskou dráhu. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Maršál Radecký nebyl českým vojevůdcem? Ze studia vás zdraví Ivana Dynčevová. Vojevůdce 5 císařů. Maršál Radecký, velká postava historie vojenství, se narodil před více než 250 lety. Proč se mu říká vojevůdce 5 císařů? To je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Jiří Rak.
Ta odpověď je jednoduchá, protože on skutečně sloužil za vlády 5 císařů.
A jaké bylo prostředí, ze kterého pocházel? My jsme slyšeli mladý hrabě.
Ano, on pocházel z prostředí drobné šlechty české. Jeho předkové patřili mezi stavitele chrámu svatého Víta, ale byla to vlastně rodina schudlá. A jako takový měl na vybranou dvě možnosti. Buď to duchovní dráhu, nebo vojenskou. A mladý Radecký se rozhodl pro dráhu vojenskou.
Narodil se v roce 1766 v Třebnici u Sedlčan. My jsme slyšeli Tereziánská válečná akademie, kyrisnický pluk. A jak se stává postupně tím úspěšným vojevůdcem?
On skutečně sloužil od píky. On začal ještě za války, kterou vedl Josef II. Jako spojenec Kateřiny Veliké proti Turkům. A pak posouval dál, když je vstal nový nepřítel, a to byla Francie, francouzská revoluce a později Napoleon. A končil, že bojoval proti revolucím. Takže dá se říct, že vlastně on bojoval proti všem nepřátelům habsburské monarchie, které měla. Nejdřív Turek, potom Francouz a potom revoluce.
Zastavme se u těch napoleonských válek. Tam je totiž zajímavá příhoda, že na jaře 1814, to jsme v období napoleonských válek, se Radeckému, který velel vojsku, zhoršovalo zdraví a lékař mu předepsal sklenku červeného deně. No ale on neměl, kde by tu sklenku vzal, bylo mu trochu žinantním, aby mu to někdo ze služebnictva nosil, tak ruský car Alexandr každý den údajně...
Ano, poslal kozáka, který přivezl od cara sklenku červeného vína. Ano.
Znamenalo to, že byl už tak váženým vojevůdcem?
Znamenalo, že to jeho jméno, ta hvězda stoupala. On měl vše, co bylo zapotřebí. Vložně talent, ale pak i štěstí, které je zapotřebí. Několikrát pod ním zastřeli koně. Čili on se nevyhýbal boji. On skutečně byl v tom ohni, ale měl štěstí. No.
Co je to s vámi, Radecký? Nic nejíte, nepijete. Vy takový gurmet.
Necítím se dobře, vaše výsosti, protože jsem ztratil vaši přízeň.
Ho, nerozumím.
Výsosti, vy jste mi dneska před obědem řekl, že jestli nepřestanu naléhat na to, aby naše vojska překročila Rýn, tak mne necháte zavřít na Špilberg nebo zkrátit o hlavu.
Ale pane polní maršále, to bylo přece v žertu. Ty vaše plány však podporovat nemohu. Tady polní zbrojmistr Duka je stejného názoru, že pane generále?
Jistě, vaše výsosti. Napoleona jsme porazili. Zbytek je na diplomacii pana ministra Metternicha.
Tak vidíte, Radecký, jste jediný, kdo naléhá na pokračování války.
Výsosti, jsem přesvědčen, že musíme císaře Napoleona pronásledovat a porazit ho na vlastním území ve Francii, aby musel přijmout mírový diktát.
To bychom však museli projít Švýcarskem.
Nemůžeme narušit neutralitu Švýcarska a porušit mezinárodní právo.
Ano, Švýcary se nazývají neutrální, ale ve skutečnosti jsou dnes francouzskou provincií. Výsosti, nesmíte dopustit, aby Napoleon nabral dech nebo dokonce dal dohromady nové vojsko, zatímco naše armáda mrhá silami.
Geniální vojevůdce princ Evžen Savojský by jistě zůstal stát na Rýně.
Výsosti, prosím, četl jste můj operační plán?
Nečetl.
Tak si ho prosím přečtěte. A nechte mne se obhájit, když v něm přijdete na něco, v čem bych se mýlil.
Pan hrabě Radecký si myslí, že jako voják je moudřejší než princ Evžen.
Princ Evžen by už dávno byl za Rýnem.
Dost hádek, pánové. Pane maršále, přesvědčil jste mne. Ten váš operační plán ještě dneska projednáme.
Daný rozhovor mezi Josefem Václavem Radeckým, tehdy náčelníkem generálního štábu, bylo mu 47 let, a císařem Františkem I. Rakouským se odehrál ve Frankfurtu nad Mohanem v listopadu roku 1813. Stále jsme v období napoleonských válek. Jistým sporem bylo, jak postupovat. Nebyl Radecký, byť náčelník generálního štábu, příliš troufalý vůči císaři?
Byl, ale věděl proč, protože on předtím už jako šéf generálního štábu připravil plán bitvy u Lipska. Tam se ovenčil vítězstvími a tomu získalo už evropské jméno. A teď šlo o to, jak tu válku dokončit. Pro nás se Napoleon dál a tady z toho rozhovoru, který se skutečně odehrál, je krásně vidět, že Radecký byl pro to ofenzivní vedení války. Ne manévrovat klidu, ale prostě ofenzivně pokračovat dále.
A srovnání, princ Evžen Savojský, to sám objevovalo, že přece on je kdo, Radecký, jenom nějaký pouhý voják?
No samozřejmě, princ Evžen Savojský, to byla předcházející velká legenda císařské armády, vítěz nad Turky, čili oni ho uvádí jako nechtějte být chytřejší než Evžen. Ano, to krásně, Evžen už tam dávno byl, čili on se hlásí k jeho dědictví.
Takže na kontě má Radecký například vítězství v bitvě národů u Lipska a končí napoleonské války 1815, vídeňský mír, Vídeň centrem světa. Co to přináší do života Radeckého?
Jemu to přináší obrovské uznání, které dostává ode všech monarchů spojených. Na druhou stranu mu to přináší výslužbu, že je mír a vojáci jsou bez zaměstnání. A on se snaží tedy aspoň pracovat teoreticky. Snaží se zdokonalit řád služby a výcviku pro armádu.
Působí také v Uhrách, posléze je převelen do Itálie.
Tam dostává hodnost polního maršála a všichni čekají, že to je konec jeho kariéry. To, že předchází penzionování. Ale jeho to teprve čeká, ta pravá sláva.
S čím souvisí?
S revolucí z jarem národů 1848.
Zapsal se nesmazatelně do stop Itálie. Právě on zabránil na další desetiletí sjednocení Itálie.
Ano, protože Piemont, Sardinské království, využilo té situace a vypověděl rakouskou válku. Čili on vlastně i v očích Evropy nebyl jenom ten, kdo potlačuje revoluci doma, ale vlastně i ten, který koná svou povinnost, to znamená, že chrání císařský stát proti útoku zvnějšku.
A právě v tomto období se úspěšný polní maršál Radecký dostává také do hudby a literatury. Těžké období, které monarchie prožívá, potřebuje zároveň jistou naději a hrdinství. Franz Grillparzer, dramatik, složil ódu na Radeckého.
Zdař Bůh, můj vojvodo, vojnu veď směle, nejen pro pablesky slávy, jež pominou. V tvém ležení jest Rakousko celé, my druzí jsme jen ruinou. Zmaru a závisti zdroj pohrdlo naplnil nás, hrudí však těch, jež vedeš v boj, společné srdce zní zas. Kohož Bůh Slovanem Maďarem stvořil, o slovo jízlivě nepřese dnes. Slyší, když německý vojvoda velí, arciť vpřed uhersky i po Česku jest.
A ve stejné době vznikl také proslulý rakouský vojenský pochod Radecký marš od Johana Strause staršího. O něm nalezáme také zmínky ve 20. století v české literatuře, například v Cirkuse Humberto od Eduarda Basse.
Já, a Selnický se nejistě zvedl, já vám jdu zahrát Radecký marš. A Radecký marš, to je jako válka vedená prima balerínou. Všechna slava monarchie na špičkách. Jedinečná muzika, pánové, jedinečná, šampaňské, překomponované pro plukovní bandu.
Nebo v románu Zdeňka Jirotky Saturnino.
Bylo něco dojímavého v těch vzpomínkách starého vojáka. Oči mu zářily, když vzpomínal na jména míst, osad a měst, názvy a data bitev a mimoděk užíval vojenských výrazů starých víc než půl století. Měl jsem dojem, jakoby pokojem tichounce zněl pochod Radeckého.
A my se k maršálu Radeckému vracíme. Po porážce revoluce v roce 1848 a ochraně habsburské monarchie na Apeninském poloostrově krátce působí také v českých zemích. Zde ve funkci vrchního velitele vojenských sil. Tehdy byly obavy, že by mohlo dojít k válce s Pruskem. Ale Prusové, když zjistili, že by proti ním stál maršál Radecký, tak raději couvli a ten se vrací do Itálie. Žil v Monze a tam mu přišel v roce 1849 dopis z Berounského kraje. Získal čestné občanství. Na tento dopis sám odpověděl a připomínám, že česky.
Nelze podati mě žádného dražšího, vyššího důkazu lásky a vyznamenání při účastenství činů mých válečných, nežli když pošel litýž z milého milidu českého, v jehož lůně světlo světa jsem spatřil. Památka věnovaná mi rodinami z dědinek milých, z krásné vlasti české, z dědinek, v nichž jsem útlé mládí své strávil, z míst, kde i kosti mých drahých rodičů práchniví. Ku kostem po otcích svých složil bych rád i své po těchto nesnázích dlouhého a často strastiplného živobytí v lůno milené vlasti mé české. Přijměteš všichni, vysocí i nižší, mladí i staří, nejvroucnější a nejsrdečnější díky svého spoluobčana, jemuž jest chloubou, že pochází ze středu i národa vašeho.
Radecký byl samozřejmě centrem pozornosti jako úspěšný vojevůdce a jistou zajímavostí je, že také jeho vojenské schopnosti hodnotil Bedřich Engels.
Co se týče Rakušanů, ti za uherského tažení poznali a odstranili špatné, specificky rakouské generály, všechny ty Windischkréce, Veldenny, Getze a ostatní staré baby. Něco jiného jsou obě tažení Radeckého v Itálii. První bylo výtečné, druhé mistrovské.
V čem spočívalo to mistrovství, ta vojenská genialita maršála Radeckého?
No v tom druhém. Tam on dokonce vsadil na tu svoji slávu vojenskou. To se dá srovnat v podstatě s dobytím Jericha dokonce. Protože on překročil hranice v plné parádě. Ne v bojových sestavách, ale s hudbou, vlajícími prapory. Obrovský cirkus. Jeho genialita spočívala v překvapivých úderech. Není náhodou, že se mu také říkalo starý lišák Radecký.
Tak, pane přednosto, začneme jako vždy korespondencí. Co tam máte dneska?
Vaše veličenstvo, je tu především dopis od pana maršála Radeckého.
Jistě, ten musíme vyřídit první. Když si vzpomenu, jak jsem pod jeho patronací poprvé pobýval v poli u Santa Lucie...
To bude už bezmála 10 let, veličenstvo.
Tak co nám starý maršál píše?
Zákony přírody nutí mne k tomu, abych po 72 letech služby a v 90 letech života poprosil vaše veličenstvo co nejponíženěji o nejmilostivější zproštění ze svého služebního místa.
Čekal jsem to. Nejlepší vojevůdce monarchie odchází a my mu nebudeme bránit. Pište.
Prosím, veličenstvo.
Jen s nejhlubším žalem vyhovujeme vaší prosbě, jsouce té naděje, že sobě ještě dlouhá léta zachováme vřele milovaného vojevůdce. Zařídím vše, co vztahuje se k vašemu osobnímu postavení budoucímu. Na všech našich letohradech, jak v Monze a v Reále, tak i na našem hradě ve Vídni a v Hetzendorfu, budete vždy naším milým a vítaným hostem, čímž nám bude dopřáno vyprosit sobě, vašich osvědčených zkušeností a náhledů, kdykoliv bude třeba.
V únoru roku 1857 obdržel císař František Josef I. žádost maršála Radeckého o zproštění služby. To už bylo Radeckému 90 let. A za necelý rok v Miláně umírá.
Je to vlastně taková smůla. On neumřel na válečném poli, jak by si asi přál. Byla u něj návštěvě dáma, kterou potom doprovázel a uklouzl na parketách a zlomil si nohu v krčku, což u starých lidí, jak známu, vede k brzkému konci.
Bohoslužby byly po celé zemi, ostatky vystaveny v Miláně a teprve pak je odvezen do Vídně. On si přál, jak jsme slyšeli v poděkování za udělení občanství, aby byl uložen ku kostem rodičů svých, ale to se nestalo.
To se mu nesplnilo, protože on byl pohřben v budovaném památníku rakouské vojenské slávy, takzvaném Heldenbergu, což budoval vojenský podnikatel Parkfrieder, který za starého maršála zaplatil všechny dluhy. Ty byly nemalé. A on za to mu slíbil, že u něho dožije a nechá se potom v tom jeho památníku pohřbít. Ovšem císař ho chtěl mít pohřbeného v kapucínské kryptě.
A to se zastavme. To je místo, kde jsou pohřbeni pouze příslušníci císařské rodiny.
No, Radecký by byl druhý na Habsburg. Je tam vychovatelka Marie Terezie, Veronka Fuchsová.
Jak probíhalo dále to vyjednávání, kde bude maršál Radecký pohřben?
Parkfrieder ukázal smlouvu, kterou měl s Radeckým, že za to zaplacení dluhů se nechá pohřbít tam. To je v podstatě symbolické setkání dvou epoch. Té staré epochy Radeckého, císařského vojevůdce a tak dále, a Parkfriedera, vojenského podnikatele.
Co na to císař?
Císař prostě sklapl kufry, řečeno obrazně.
Ale ještě mě zajímá, maršál Radecký s tak mimořádným postavením jistě byl dobře placen. Jak to, že po něm zůstaly takové dluhy?
Život vojenský, život veselý.
Jaké bylo jeho rodinné prostředí, osobní vztahy?
Rád hrál karty, rád se napil, rád dobře jedl a v podstatě žil velice grancinérsky.
A co ženy?
Samozřejmě nežil klášternickým životem, ale že by to byl nějaký Casanova, také ne.
Rád myslí zalétám v ty krásné doby, když otec Radecký nás k slávě ved. Maršálek taký nezrodí se zas. Když před bitvou tak vstoupil mezi nás a laskavě jen začal, dítky moje, hned rty se třásly, zrak nám slzou tál, od pluku k pluku valným mračnem voje, vzdychání, slza šířily se dál, až naposled se kolem v jednu notu armáda celá dala do vzlikotu. Však za to huj, když kynem jedné dlaně armáda naše v plném lesku zbraně za polnic vřesku bubnů výření rozpěla křídla k vítěznému letu, to dychtil každý po krvavém střetu, jak po veselém plesu hýření. Tu mohli šumařiti vlaští znáti, jak má se na válečnou basu hráti, jen jednou vesele jsme břinkli v strunu, hned Carlo Alberto se skácel strunu.
V básnickém cyklu Ve stínu lípy od Svatopluka Čecha se také objevuje vzpomínka a připomenutí právě maršála Radeckého. Jak v jednotlivých obdobích byla tato mimořádná postava vnímána v českých zemích?
No, on je vnímán jako člověk, který vede boj proti revoluci a jako živá připomínka toho, že Čech, který se nestydí za svůj národ, to může dotáhnout až nejvyšším stupňům.
Tak to je období, řekněme, té poloviny 19. století. Ve stejné době, a to bylo v roce 1858, byla postavena socha pomník Radeckého 10 metrů vysoký na Malostranském náměstí. Maršál se díval do Mostecké ulice a na průčelí podstavce bylo uvedeno: polnímu maršálovi Josefu Hraběti Radeckému z Radče, vůdci udatného vojska ve Vlaších 1848 až 1849. Věnovala jednota Krasoumná pro Čechy v roce 1858 a dodávám zajímavost, na tento pomník přispěl dokonce i ruský car Alexandr II., velký obdivovatel tohoto starého lišáka Radeckého. Jaký byl další osud této sochy a je to, domnívám se, ilustrující pro vnímání právě Radeckého v českých zemích?
To už je úplně samostatná kapitola. Radecký nejdříve je tedy tím velkým Čechem a velkým Rakušanem, ale posléze už pomalu Češi, a to i vysloužilci, kteří se k němu hlásili, začínají odkládat ten černožlutý prapor a vedou prapor červenobílý. Takže on se stává pomalu spíše Rakušanem než Čechem v rakouských službách.
Co bylo dál s jeho pomníkem?
No, pomník byl bohužel odstraněn v roce 1919.
Jaké bylo zdůvodnění?
Že to je prostě pomník Rakušana. Je to jednoduché.
Takže můžeme říci, že z obdivovaného Čecha
se stal proklínaný Rakušan.
Proklínaný Rakušan. Bylo úplně zapomínáno, že třeba mluvil česky, pocházel z českých zemí. My jsme slyšeli, jak česky psal. Kde dochází k té změně vnímání toho národa, vlastenectví?
K té dochází vlastně už počátkem 20. století a v případě Radeckého asi poslední rozhodující moment je za první světové války, kdy u Radeckého pomníku jsou pořádány vlastenecké demonstrace pražských Němců. Čili to spojenectví Rakouska s Německem se projeví tady, že on začíná být chápán tedy jako už nejenom rakouský a rakousko-německý vojevůdce.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Maršál Radecký nebyl českým vojevůdcem? A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Jiří Rak.
Pro mě byl českým vojevůdcem, jednoznačně.
Ale jak vůbec vzniknul tento mýtus, že nebyl českým vojevůdcem? Připomeňme si například to, když byla jedna televizní anketa, která uvedla na jedno z čelných míst například Jana Žižku a na Radeckého si vlastně, dá se říci, nikdo ani nevzpomněl.
Je to vývoj chápání češství, vývoj definice Čecha. Že už Čech není vnímán jenom z hlediska teritoriálního původem Čech, ale rozhodující se stává jazyk.
Ale maršál Radecký česky přece mluvil, česky i psal a k češtví se také, jak jsme slyšeli, z dokumentu hlásil.
K češtví se hlásil, česky mluvil, ale nemluvil česky běžně. On česky uměl, tak bych to řekl. Ale samozřejmě ve vojsku, v 19. století a v té vysoké funkci převládala němčina.
Takže můžeme říci, že maršál Radecký, taková velká postava historie vojenství, někdy tedy Čechem byl a někdy Čechem nebyl. Jak se to někomu v historii dávno po jeho smrti hodilo?
Já bych řekl, že byl Čechem neustále. Že jde o tu definici češtví. Že prostě my si musíme zvyknout na to, zvláště v té současné Evropě, že není Čech jenom ten, kdo je z české matky, českého otce a mluví česky. Prostě kdo má české občanství a jak se říkalo ve středověku, trpí ze zemí. Prostě je Čechem.